Þetta er fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, svarar.
Háttvirtur þingmaður staðfestir að hækkanirnar í júlí voru vegna hækkana á vinnumarkaði, það var ég. Og það getur vel verið að það hafi flýtt eitthvað vinnu nefndarinnar, það væri guð látið gott á vita ef það hefur verið. En þær voru á borðinu, þessar hækkanir. Aftur á móti varðandi yfirlýsingar hér háttvirts þingmanns það að kjör lífeyrisþega hafi aukist meira heldur hjá öðrum, að þá ætla ég nú bara að svara þeim í því að háttvirtur þingmaður ætti að kynna sér rannsóknir, fyrirlestra og skýrslur Stefáns Ólafssonar stöðu lífeyrisþega í samanburði við aðra hópa. Og það leynir sér ekkert að sá hópur hefur orðið útundan. Það bara svart á hvítu.
20. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, svarar andsvari.